Planetárium.
O životě mravenčích kolonií, bitvách i životní strategii mravenčích podnájemníků si budeme povídat s entomologem a fotografem Pavlem Krásenským. V repríze poslední části našeho hnědouhelného seriálu navštívíme s geologem Karlem Machem močály na jihovýchodě Spojených států. Podobně to vypadalo ve Třetí horách u nás. Chybět nebude přehled zajímavostí ani připomínka naší soutěže a pochopitelně dojde i na pravidelnou rubriku. Dnes se spolu vydáme do historie vědy. Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přeje Veronika Kindlová. Začneme přehledem novinek a zajímavostí ze servisu ČTK. Ministerstvo životního prostředí spustilo záchranný program pro zvonovec liliolistý, což je dlouhověká rostlina příbuzná zvonkům. Roste ve světlých lesích, při okrajích lesních cest a na pasekách, méně často na loukách. Zvonovcům uškodila především změna lesního hospodaření, kdy prosvětlené porosty nahradily vysokokmenné stinné lesy. Dnes rostou zvonovce už jen na 6 místech v Česku, mimo jiné na babinských loukách v Českém středohoří. Dospělý kondor andský má rozpětí křídel kolem 3,5 metru a hmotnost kolem 15 kilogramů, což z něj činí jednoho z největších ptáků světa. V jeho amerických Andách žije asi 6700 kondorů, z toho zhruba 150 v Ekvádoru. Podle tamních vědců však kondorů neustále ubývá. Jen za poslední 2 roky činí úbytek kolem 20 kusů. Kondoři většinou hynou po požití otrávených návnad, určených primárně predátorům dobytka, nebo je zastřelí lovci. Kanadská turistka, která si před 15 lety z italských Pompejí odnesla na památku 2 kousky mozaiky a pár keramických střepů, poslala nyní své suvenýry s omluvným dopisem zpět. Předměty, které vzala z místa zkázy, jsou podle ní prokleté a způsobily řadu finančních i zdravotních těžkostí, kterými od té doby prošla. Do Pompejí se už s omluvou vrátilo tolik ukradených artefaktů, že pro ně správa památky vytvořila malé muzeum, kde jsou vystaveny. Čeští vědci se aktivně zapojí do budoucí kosmické mise LISA, zaměřené na detekci gravitačních vln, vznikajících srážkami superhmotných černých děr. Mise bude sestávat ze 3 modulů, vzdálených od sebe 2 miliony kilometrů, které budou mezi sebou posílat laserový paprsek. Zhoupnutí na gravitační vlně způsobí jeho zpoždění, a tedy i samotnou detekci vlny. Naši odborníci pro misi připraví a otestují mechanismus přepínání mezi laserovými svazky. Meteorický roj Orionid, aktivní od počátku měsíce, bude vrcholit 20. a 21. října. Očekávaná frekvence je kolem 20 meteorů za hodinu. Výhodou je, že výhled v té době nebude rušit měsíc. Nejlepší doba pro pozorování bude mezi 3. a 6. hodinou raní. Orionidy patří podle astronomů k nejrychlejším meteorům oblohy a jejich pády jsou jasné a občas doprovázené blištivými výbuchy. Mateřským tělesem Orionid je slavná Heliova kometa. My se v příštích minutách vrátíme na Zemi a vydáme se za mravenci. V repríze rozhovoru z loňského května, kdy vás spolu se mnou planetáriem provázel kolega Frederik Velinský.
Hned po broucích a motýlech jsou blanokřídlí 3. nejrozšířenějším řádem hmyzu na naší planetě. Patří do něj různé vosy, sršni, včely nebo čmeláci, ale také mravenci. Pro někoho možná trochu překvapivě.
Kdo ale v dětství četl Ondřeje Sekoru, ten ví, že mravenčí samci a samičky, budoucí královny, křídla mají. Samci však po svatebním letu umírají a královny o svá křídla přijdou, Odlomí se jim nebo se jich sami zbaví?
Vědci už popsali více než 12,5 tisíce mravenčích druhů, z toho více než stovka jich žije i u nás v Česku. Přesnější číslo vám nikdo z vědců neřekne. Mnoho mravenců žije skrytě a rozdíly mezi druhy jsou často doslova na mikroskopické úrovni.
Svět mravenců je pro nás pořád do jisté míry tajemný a jeho zkoumání přináší spoustu fascinujících odhalení. Pokusíme se vás o tom přesvědčit.
Entomolog Pavel Krásenský je nejen kurátorem entomologické sbírky oblastního muzea v Mostě, ale také úspěšným fotografem hmyzu. Fotografuje hlavně brouky, pavoukovce a právě blanokřídlé, včetně mravenců.
O těch je známo, že žijí v koloniích. Každý z vás už v lese viděl mravenčí kupky, mraveniště. Nejspíš si ale neumíte představit, jak velké tyto kolonie ve skutečnosti mohou být.
Většina z nich totiž není na povrchu vidět.
Tak možná by bylo dobrý říct na začátek, jak taková kolonie vzniká, protože zpočátku není velká, máme tam pouze královnu, která naklade pár prvních vajíček, bývá to menší množství, třeba 5 až 15, s tím, že se o ně sama stará, sama je krmí a vlastně vychovává larvy až do dospělosti, do těch mravenců. Když se ty mravenci vylíhnou, ty první mravenci, dělnice, tak pomáhají královně starat se o další snůžku vajíček a takhle se to neustále točí, až vlastně ta kolonie dosáhne nějaký velikosti. U našich druhů ty kolonie jsou od stovek po tisíce až desetitisíce. Existují i superkolonie, to znamená, že jeden druh může tvořit kolonii spojených mravenišť, třeba dělají to lesní mravenci rodu Formica, mohou tvořit kolonie o desítkách i stovkách mravenišť na obrovské ploše. Některé druhy mravenců, například ty drobné naše druhy, které jsou velikosti 1,5–2 mm, kolonie se vyjde třeba do hodinek nebo do Petriho misky, to znamená, je to na pár centimetrech čtverečních. Naopak zase asi znáte všichni tropický mravence, například rodu Ata, ty mají obrovská hnízda pod zemí, tam jsou až miliony jedinců, občas můžete v televizi vidět, jak někdo vyhrabe to hnízdo, jak je obrovské, nebo do něho naléje nějakou látku, která stuhne a pak vlastně vidí strukturu mraveniště a to jsou obrovské stavby, co dokáží mravenci vytvořit.
O velikosti těch kolonií některých se vypráví úplné báje, že jsou na ploše několika desítek čtverečních kilometrů, je to vůbec možné?
Určitě to možné je u nás, co vím, tak jsou kolonie mraveniště na stovkách metrů čtverečních, i tady kousek od Chomutova i od Mostu jsou nějaké kolonie, superkolonie, hlavně druhů Formica a Polychténa.
Mravenci jsou různí od těch úplně malinkých, skoro neviditelných, až po ty velké lesní mravence, kteří z nich jsou třeba největší u nás a je to ve světě jiné.
Naším největším mravencem je mravenec dřevokáz, to je rod Camponotus. Toho lidé asi znají, protože občas se s ním setkávají v lese, když jdou na houby, vidí velkého mravence černočerveného, tak se vždycky bojí a řeší, co to je za obra, takže to jsou dělnice mravence dřevokaze. Ve světovém měřítku samozřejmě největší mravenci jsou v tropech. Já když jsem byl na Sumatře, tak na Sumatře a v Malajzii, vlastně v Indonésii, jsou taky mravenci rodu Camponotus, tam je dokonce druh, který se jmenuje Camponotus gigas a ten je teda opravdu veliký několik centimetrů, 2,5 cm. Ty dělnice jsou obrovský.
Nicméně u tropických i našich mravenců platí, že v rámci jediného druhu mohou být mezi jednotlivci opravdu značné rozdíly ve velikosti.
Záleží na tom, k jaké kastě ten, který mravenec patří a jaké je jeho místo v komplexní mravenčí hierarchii.
Tam jsme si řekli, že vlastně zakládá kolonii královna a pak jsou tam nějaké dělnice. Samozřejmě všechno jsou samičky. Trubci jako samci, ty jsou vytvořeni, to se takhle dá říct, protože vlastně kolonie je schopna si říci, že teďka bude tvořit trubce a královny. Ty jsou vytvořeni jenom kvůli svatebním letům, kdy vlastně dochází k páření samců nebo královen z různých kolonií. A samozřejmě kasty mravenců, který znáte vlastně pod pojmem dělnice, tak se dělí na různé typy. Můžou tam být velké dělnice, to znamená, velké dělnice zastávají místo vojáků, je to logické, protože abyste měl sílu na to bránit se někde nepřátelům, tak potřebujete být velký a silný. Ale pak je tam spousta jiných kast, jako například čističky, krmičky. To jsou mravenci, kteří vlastně vykonávají takové ty méně zajímavé práce, uklízejí nečistoty anebo krmí larvy. A tam je ta velikost nedůležitá, to znamená, některé ty čističky nebo krmičky jsou drobonký, to znamená i v dělnicích jedné kolonie můžou být značný velikostní rozdíly. To znáte u zmíněných mravenců Ata, kdy vlastně ty střihači, ty, co vlastně lezou po stromech a střihají, tak jsou obrovští. A přitom v kolonii jsou mravenci, kteří se starají o chod houbový zahrady a ty jsou drobonky, to znamená, ty se vejdou třeba do těla toho střihače několikrát. Takže kast je tam opravdu několik a velikost určuje způsob chování v té kolonii.
Jak už jsme si s entomologem Pavlem Krásenským řekli, myrmekologové, tedy odborníci na mravence, rozlišují tisíce mravenčích druhů.
Podle čeho? Čím se od sebe především liší a jak je složité se v nich vyznat?
Samozřejmě ta stavba těla je jasná, že jo? Hlava, hruď a zadeček, ale mravenci jsou úžasní v té své pestrosti tvarů a barev, takže u nás máme mravence, kteří jsou úplně hladcí, bez jakýchkoliv výrůstků, a naopak jsou mravenci třeba rod Myrmica, takzvaný rezaví mravenci, kteří lidi znají, protože mají žihadla. Mravenci všeobecně ve světě mají žihadla a u nás má žihadlo pouze rod Myrmica, rezavý mravenec, tam zrezavý mravenec, a ty dokážou teda docela bolestivě štípnout nebo bodnout. Mravenci se liší velikostí, to znamená malý, velcí, výrůstky na hrudi, barvou a samozřejmě způsobem života. Spousta mravenců žije v koloních kupovitých, to znamená kupovitý mravenci rodu Formica, ty lesní, klasický, kdy vlastně staví si hnízdo z jehličí a různých drobných větviček. A pak jsou mravenci, kteří žijí například pod kůrou nebo pod kameny, dokonce v hlíně, a nebo jsou druhy, které jsou úplně slepé a žijou trvale pod zemí, vlastně skrytě. Takže těch rozdílů je tam spousta, ale vědec má často problém určitě do druhu, protože třeba rod Formica typicky náš, že známý lesní mravenec, je komplex několika druhů, kteří jsou si velmi podobní a je potřeba studovat různý znaky na hlavě, počty chloupků a podobně, takže ty znaky jsou někdy složitý a není jednoduchý dopátrat se správného druhu.
Mravenci vyznávají nejrůznější potravní strategie. Obecně ale můžeme říci, že jsou to všežravci, říká entomolog Pavel Krásenský.
Žerou mízu ze stromů nebo živí se mízou. Dost často využívají mšic a červců nebo nějakých živočichů, kteří produkují sladké výkaly, medovici, nebo loví živočichy, klasicky predátoři. A ty jsou důležití, protože když mravenec má vajíčka nebo larvy a potřebuje krmit, tak by měl krmit nějakou vydatnější potravou, tak krmí živočišnou potravou, to znamená loví různý hmyz, housenky a bezobratlé. Je to koloběh vlastně. Na začátku stačí potrava, co má třeba královna v sobě, to znamená má nějakou tekutinu, kterou nakrmí první larvy, a ty dělnice potom loví hmyz anebo sbírají medovici.
V tropech žijí mravenci, kteří si pěstují houby v podzemí těch svých kolonií. Najdou se i u nás nějací takoví zemědělci?
No určitě, asi máte na mysli mravence rodu Ata v tropech, ty teda mají trošku jiný systém. U nás je nahrazuje mravenec zrnojed, mravenec rodu Mesor, a na rozdíl od mravence Ata, který sbírá listí, přežvikuje je a na nich pěstuje houbu, kterou se potom živí, tak ten náš sbírá různá semena travní, která nosí do hnízda, tam je nechá naklíčit a živí se těmi výživnými klíčky. Takže je to zajímavé, protože jsem je měl doma v terárku nebo v insektáriu, měl jsem doma mraveniště a bylo zajímavé pozorovat, jak vlastně ty semínka sbírají. Dal jsem jim tam klasickou směs pro odchov ptáků, nějakých zrnožravých, a oni si fakt vybírali slunečnici a takový ty semínka, co u nás znají, a nosili do hnízda a nechali si tam klíčit.
Jak se snaší navzájem různé druhy mravenců? Skutečně spolu vedou nějaké války, jak se občas vypráví?
No tak určitě, hlavně asi v tropických oblastech. U nás to není asi tak jako viditelné. Taky jsem zkoušel tuhle věc. Dával jsem dělnice z jiného mraveniště do jiného mraveniště a nesnášeli se. To znamená, pokud to není člen té kolonie, tak proti ním bojují. Dokonce, že jo, některé druhy mravenců našich to mají za své. Je to například mravenec otrokářský, který vlastně vysloveně běhá a plundruje hnízda jiných mravenců, krade jim vlastně larvy a dělnice. Ty se natáhá do svého hnízda, udělá z nich svoje vlastní jakoby sluhy a oni pro ně pracují, to znamená starají se jim o hnízdo, krmí larvy jejich. A je to zajímavé v tom, že vlastně oni ty amazonky, se jim říká těm našim mravencům, nedělají nic jiného, než vlastně celý život jenom vraždí a plundrují jiné mravence a zotročují, což je taky zajímavé.
Jak vlastně to vypadá, takový boj mravenců, co si dělají?
No tak klasicky ukusují si části těla. Jo. Občas se stává, mám některé fotografie, že vlastně zůstane třeba hlava mravence na tykadlu nějakého jiného mravence, zbytek z nějakého boje. Hodně často bojí samozřejmě chemicky, třeba u těch Amazonek, ty vlastně udělají to, že v té kolonii druhého mravence vypustí chemickou látku, která zamezí komunikaci v té kolonii toho původního mravence. To znamená, oni jak spolu nemůžou komunikovat, tak v té chvíli jsou zmatení a nespolupracují jako jeden člen, ale každý samostatně. A v té chvíli ty Amazonky mají mnohem větší šanci je porazit a taky to dokáží. Většinou ty jejich akce, výpady jsou úspěšný. Jinak komunikace samozřejmě probíhá asi často na bázi chemických informací. Vědci se stále hádají nebo domnívají se, že znají jenom část informací, jak se mravenci domlouvají. Asi to nebude nikdy moc pochopitelné, protože těch mravenců je obrovské množství, každý se chová jinak a existují prostě studie, kde popisují různé bitvy, boje, jak ty mravenci chodí, že jo, po pralese, hlavně v těch tropických oblastech a jaký mají styly, to znamená, jestli jdou v jednom šiku nebo se dělí na nějaký proudy, že jo, který vlastně napadnou toho vetřelce z různých stran. Je to složitý a asi to jen tak brzo nevymyslíme, nebo nepřijdeme na to, jak to vlastně v té přírodě přesně chodí.
Věc, o které se mluví v souvislosti s tropickými mravenci, to jsou takové ty hromadné obrovské migrace tisíců jedinců, kteří jdou krajinou a všecko sežerou. Skutečně to tak vypadá.
Nejznámějším asi zástupcem je mravenec rodu Dorylus. Podnikají ty šílené výpravy bojovné, kdy vlastně uloví v pralese všechno živé, na co přijdou. Ale zajímavý třeba jsou druhy, které se stěhují kvůli bydlení. Oni mění každý druhý, třetí den svoje místo s hnízdem a migrují nejčastěji v noci do jiných částí pralesa. A to je velmi zajímavé, protože oni se vlastně stěhují komplet, nosí sebou larvy, kukly a stěhuje se i královna. A když v tom hnízdě žijí nějaký symbionti, to znamená nějaký brouci, kteří tam žijí s mravenci společně, tak právě v té době, kdy se ta kolonie stěhuje, tak oni jdou s nima. To znamená, že entomologové nebo fotografové využívají a hledají tady ty migrace, aby mohli nazbírat nebo nafotit právě ty symbionty, kteří s nimi pochodují. Takže třeba v Malajzii jsem byl svědkem stěhování mravenců rodu Aenectus a vlastně oni celou noc, cca 8 hodin, stěhovali celé mraveniště a ptal jsem se kolegů, kdy bude královna, tak ta šla na konci úplně. Ale před koncem v té skupině mravenců běhali právě ty symbionti, právě ty brouci, co tam s nima žijou. A to je strašně zajímavý, protože když najdete kolonii takhle poměrně vzácného mravence, který je slepý, žije skrytě, tak se dá předpokládat, že všechno, co s ním poběží, bude nové. A to se taky potvrdilo. Třeba ten brouk, drabčík, který tam s ním běhal v tom proudu mravenčích těl, tak byl úplně nový pro vědu. Takže to je způsob, jak najít zajímavé nové druhy, ale říkám, bohužel se to děje pouze v tropických oblastech a není jednoduchý tu stěhující se kolonii najít, ale když se to podaří, tak je to velký zážitek jak pro fotografa, tak pro entomologa.
Jak jste slyšeli, mravenci poskytují ve svých koloniích někdy dobrovolně, ale často i nedobrovolně, prostor nejrůznějším podnájemníkům. Není to jen záležitost tropických oblastí. I naši mravenci mají své symbionty.
Jak upozorňuje entomolog Pavel Krásenský, můžeme mezi nimi najít třeba i brouky, kteří jsou na mravencích zcela závislí a bez nich by nepřežili.
Můžeme jmenovat třeba brouka kyjorožce, to je rod Claviger. Ten se narodí v mraveništi, mravenci se o něj starají jako o vlastního a dokonce, když je problém v mraveništi a třeba mravenci řeší napadení mraveniště někým jiným, tak jednou z prvních věcí, kterou uklízejí před těma nepřátelama nebo před tím predátorem, jsou právě ti brouci. Ne, že by se vykašlali na své potomstvo, ale ti brouci jsou odnášeni mezi prvními. A důvod jednoduchý, ti brouci samozřejmě na oplátku, často to tak bývá, nabízejí mravencům různé sladké sekrety, podobně jako mšice. Asi, když se nad tím člověk zamyslí, tak je jasný, že když mravenec má ohrožený zdroj potěšení, řeknu třeba piva jako pro člověka, tak než uklízet děti, o který se musí starat, tak radši odnese ten sud s tím pivem, protože je to pro něho samozřejmě zajímavější a je to takový prostě pro ně důležitější. Jinak těch živočichů v mraveništích bývá víc. Třeba v kupovém hnízdě mravenců rodu Formica žije 5-10 druhů živočichů s nima v symbióze. Dokonce tam žijou i mravenci, jiní mravenci, kteří mají kolonii přímo v kolonii mravenců, těch lesních. Jsou tam i pavouci. Takovým nejznámějším zástupcem je pavoučenka dvouhlavá, takže je vlastně u mravenců rodu Formica. a je nápadná tím, že má na hlavohrudi takový výrůstky dva obrovský a to je takový až skoro tropický pavouk, vypadající tropicky, ale je drobonka, má asi 2,5 mm. Takže těch živočichů v mraveništích je spousta a ne vždy jsou jakoby pronásledovaní nebo těm mravencema nenáviděný.
Jak ti živočichové to dělají, že ty mravenci je nechají na pokoji, když jim třeba nic vlastně jakoby za ten nájem neplatí, řekněme?
Tam jsou vlastně tři skupiny živočichů. Tam jsou ti jakoby nejvíc závislí na mravencích, to znamená, ti bez mravenců nedokáží přežít. A tím nabízejí vlastně nějaký ty sladký medovice. Pak je tam skupina, která je taková něco mezi predátorama mravenců a tady těma, co s nima žijí v symbioze, že vlastně jakoby využívají výhod mraveniště, to znamená, že třeba žerou zbytky po mravencích nebo různě živí se na nějakých plísních, ale mravencům nějak neubližujou. Naopak mravenci se snaží lovit a oni si vyvinuli chemické látky, to znamená, že pokud je ten brouk třeba ohrožený, tak vystříkne chemickou látku, která toho mravence na chviličku zbrzdí a ten brouk má čas utíct. Je to takový riziko, kdy vlastně asi se občas stává, že nějaký ten brouk přijde o život, ale mravenci je nevyhledávají. To znamená, oni cíleně chodí do mraveniště jim třeba krást potravu nebo krást jim nějaký zbytky. A pak je třetí skupina, to jsou predátoři, kteří vlastně mravence loví a ty se většinou vyskytují mimo hnízdo, někde při stezkách a dělají výpady do těch stezek a vlastně odlovují jednotlivé mravence, jednotlivé dělnice. Takže ty skupiny jsou tři a pro nás, pro entomology nebo lidi, co se zabývají brouky, jsou nejzajímavější ty specialisti, kteří žijí s těmi mravenci celý život, protože jsou jenom uvnitř mraveniště a nikdy to mraveniště neopouštějí. To znamená, najít takové zvíře je pro entomologa nebo fotografa velice zajímavé.
Pavel Krásenský jezdí fotografovat hmyz po celém světě a tak má občas příležitost vidět i jiné kuriozity ze světa mravenců.
Třeba ve žhavé africké poušti.
Když jsem byl vlastně před nějakými 5-6 roky v Maroku, tak jsem přímo na Sahaře pozoroval stříbrné mravence, jak pobíhali v poledním slunci po písku přímo na poušti. Já jsem si říkal, to není možný, jak takovýhle tvor může přežít ty šílené teploty. Když jsem se potom vrátil domů, tak jsem samozřejmě řešil, co to bylo za druh mravence a zjistil jsem, jmenuje se Silver Ant, to znamená stříbrný mravenec. A on opravdu tak působí, on má takový chloupky, které na první pohled vypadají jako stříbrný a lesklý. A vědci zjistili, že vlastně právě stavba těch chloupků a struktura a dílka a zbarvení odráží teplo. To znamená, že zjistili, že třeba mravenec pobíhající po pouštním písku díky tomu ochlupení může srazit teplotu těla o 10 až 15 stupňů, což je samozřejmě zajímavý a vědci toho využili a začali studovat strukturu a zbarvení těch chloupků a využívají to dokonce v NASA prostě nějakým vývojům různých látek nebo materiálů proti tepelným zářením a podobně.
Výzkum mravenců tak může vést i k vývoji docela praktických aplikací. Většinou jsou však badatelé vedení touhou poznat život mravenců prostě jen proto, že je přitahuje a některé z nich v detailu doslova fascinuje.
Patří k nim i Pavel Krásenský, správce entomologické sbírky oblastního muzea v Mostě, který navíc s oblibou a také velmi úspěšně sleduje hmyz objektivem svého fotoaparátu. Svědectví o tom můžete najít třeba na jeho webových stránkách.
Případně i na stránkách knih a časopisů věnovaných přírodě a jejím krásám. Pojďme se teď v rámci planetária vypravit do historie vědy. Pravidelnou rubriku pro vás vždy jedenkrát do měsíce chystá kolega Adam Widner.
V minulém díle jsme se bavili o předělu mezi starověkem a středověkem. O tom, že v roce 476 se toho zas tak moc nestalo a že tedy možná existují logičtější a elegantnější události, kterými od sebe odlišit ty dvě dějinné éry. Dovolím si tu dnes nabídnout jednu, která sleduje, řekněme, duchovní linku dějin. Je to uzavření Platonské akademie v roce 529. Pro začátek se sluší začít samotným Platonem, což je osoba veskrze starověká. Tenhle velikán evropských dějin proslul jako filozof s velkým F. Učení o ideích, mýtus o jeskyni. Filozof Nietzsche napsal, že křesťanství je jen Platonem pro plebejce, matematik Whitehead prohlásil, že všechna další evropská filozofie jsou jen poznámky k Platonovi. Tak tenhle Platon založil u Aten slavnou akademii, školu, která ve své době byla Oxfordem, Cambridge a MIT dohromady. Největší mozky antiky se tu vzdělávaly a precizovaly, aby zvyšovaly intelektuální úroveň světa, a tahle škola si udržela svou prestiž i dávno po Platonově smrti. Filozofii ovšem v dobách Římského impéria začala růst konkurence. Konkurence zprvu nenápadná, pak otloukaná, pak vysmívaná, křesťanství. Ale tahle původní sekta, ba sektička, získává postupně stoupence i vliv a prestiž a začíná filozofii, a tedy i akademii, být nebezpečným soupeřem. Historie v téhle partii zamíchá kartami poprvé v roce 1313, kdy se zlegalizuje křesťanství. Kvůli dalšímu pokračování příběhu podotknu, že k tomu došlo na východě, v Byzanci, a ta Byzanc ovládá území, kde nalezneme i tu akademii. A historie rozdává karty podruhé, je rok 384 a křesťanství, ten původní šikanovaný otloukánek mezi sektami, získává, světe div se, náboženský monopol v říši. V impériu, jehož císaři dříve holdovali řecké filozofii, se nyní bude prosazovat víra, nikoliv logos. Tradice akademie ovšem stále trvá, a tak ta instituce pořád ještě funguje a vzdělává, i když ve značně změněných podmínkách. A Platón je skutečně z velké části inkorporován formujícím se křesťanským učením. Tomu učení můžeme říkat apologetika, ale to teď není podstatné. Podstatné je, že historie, či chcete-li osud, zamíchá balíčkem potřetí. Je rok 529 a to je pro akademii poslední partie. Západořímská říše padla už před dvěma generacemi, ta východní část, Orientalis, se drží. A drží ji pevně v rukou císař Justinián, císař reformující, císař dobývající, císař christianizující a císař rušící. Křesťanská lobby po staletích čekání přešla do finálního útoku a přiměla imperátora ke zrušení nejslavnějšího symbolu antické filozofie, pohanské filozofie, ke zrušení té platonské akademie. Tak skončila takřka tisíciletá éra jedné velké duchovní kapitoly evropských dějin. Pokračování akademiků pak sice můžeme dohledat poměrně záhy, ale už v jiných civilizacích. A není náhoda, že v Evropě se na akademii naváže zrovna v renesanci. A to je důvod, proč tvrdím, že rok 529 je jako předěl starověku a středověku mnohem zajímavější než nějaký rok 476 se slabochem, co má spoustu uhrů, ale žádný trůn.
Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu. Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také, především ve zvukové podobě a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium. Na webu najdete i naši soutěž. V říjnu hrajeme o knihu švédského autora Patrika Svenssona Tajný život úhořů. Můžete ji získat, pokud správně zodpovíte naši soutěžní otázku. Napište nám, kdy a kterému vědci se po letech nákladného pátrání podařilo zjistit, že se úhoři rozmnožují v Sargasovém moři na západě Atlantiku. Své odpovědi posílejte na adresu planetarium@rozhlas.cz. Máte na to čas do neděle 25. října. Hodně štěstí. Za chvíli už se spolu vydáme do amerických močálů. Minulý týden jsme poprvé letmo nahlédli do močálů na jihovýchodě Spojených států amerických, abychom si řekli, co tam všechno roste. Je to totiž prakticky stejné společenstvo, jaké rostlo ve třetihorních močálech, třeba na Mostecku. Vyskytují se tam podobné, někdy skoro totožné druhy rostlin. Nejsou to pochopitelně tytéž rostliny, jaké byste v miocénu našli u nás, ale potomci společných předků. Vůdčími druhy jsou tam tisovcovité stromy, v bylinném patru se vyskytují rostliny vřesovcovité, čajovníkovité nebo magnoliovité. Současné lesy amerických močálů jsou smíšené. Najdete v nich opadavé i stále zelené rostliny. Tak tomu bylo ve Třetihorách také u nás, kdy naše močály porůstala třeba i palma sabal. Její skamenělé vějíře se nápadně podobají vějířům současných amerických palem. Poznatky získané v Americe umožňují vědcům lépe pochopit, co se z třetihorního světa dochovalo v hlubinách našich uhelných slojí. Jak nám řekl geolog severočeských dolů Karel Mach, jeho americká cesta mu mimo jiné pomohla utřídit si představy o mechanismu kupení rostlinné hmoty v uhlotvorném močálu. Pojďme si teď v repríze připomenout třetí a poslední část jeho povídání. Planetáriem vás i tehdy spolu se mnou provázel Frederik Velinský. Močály amerického jihovýchodu umožňují poučenému návštěvníku setkat se s nepřeberným množstvím detailů, kterému, pokud je třeba geolog hnědouhelné pánve, mohou být značně povědomé. Jakoby je už někde viděl.
V případě geologa Karla Macha se ono pověstné déjà vu týkalo hlavně pařezů.
Například tady na dole Bílina, ale taky na sousedním lomu Vršany u mostu se často setkáme s těmi pařezovými částmi stromů in situ. A v minulosti jsme byli velmi ohromeni jejich rozměry, například šířkou. Ve stěně toho povrchového dolu prostě vidíte pařezovou část stromu s poměrně nepříliš vyvinutou kořenovou sítí, ale ten samotný pařez má třeba průměr 2,5 až 3 metry. A to v nás evokovalo takovou představu, že ty stromy musely být obrovské, že to musely být něco, jako dneska jsou v Severní Americe sekvoje nebo sekvojovce. A tady teprve v Americe mi došlo, že o nic takového se nejedná, že ty stromy, které rostly v takových těch vlhčích podmínkách, ať už rostou v bahně, v písku, anebo přímo na tom rašelinném substrátu, tak prostě vytvářejí jiné růstové formy, než na jaké my jsme tady v Čechách zvyklí. A sice právě tady u těch tisovcovitých se to odvíjí tím způsobem, že spodní část toho kmene je velmi rozšířená, je to do výšky maximálně řekněme 2,5 metru, dochází k výraznému rozšíření toho kmene, často ta část toho kmene uvnitř i vyhnívá, takže je dutá, což je taky věc, se kterou jsme se tady setkávali a vůbec jsme si s ní nevěděli rady, proč teda ty pařezy vypadají jako pohár, proč jsou prostě vyprázdněné. A tohle to přesně jsem v té Americe viděl. Takže tam doopravdy můžete vidět výrazně rozšířené spodní části, jak u těch tisovcovitých stromů, tak i u některých listnatých stromů, například u tupel. Tupela je taky typická dřevina, kterou tady známe z fosilního záznamu, ať už v podobě listů nebo plodů. Tak u těchto dvou typů rostlin jsme tohleto zaznamenali v té Americe. A je to pro ně naprosto typická věc. A krásně nám to osvětlilo, to, co dneska vidíme v tom fosilním záznamu, či to už je věc, která nás nepřekvapí. A dneska už neříkám exkurzím na důl Bílina například, že tady rostly obrovské stromy, ale vím, že to byly stromy, které třeba dosahovaly výšky maximálně 15-20 metrů. Jenom tam byla ta nejance, že prostě ta pařezová část toho stromu, která se nám zachovala, je taková rozšířená.
Ty pařezy, které zbyly po těch stromech, sloužily jako takové ostrůvky, kde se mohly uchytit rostliny, které by jinak se nevyskytovaly v těch močálech.
Ano, to je pro mě taková jako spíš motivační věc do budoucna, protože my jsme v řadě těch pařezů, které byly právě vykotlány, nebo respektive jsou duté a v nich se později vytvořil nějaký sediment, zaregistrovali určité vrstvy, které jsou obohaceny o rostlinné zbytky. A když jsem viděl takové staré vykotlané pařezy, které na úrovni hladiny vody v těch amerických močálech byly buď nějakou umělou cestou, například při těžbě dřeva, nebo přírodní cestou, když ta horní část toho stromu uhnila, byly otevřeny a bylo do nich vidět. Čili jednak jsem viděl to, že jsou duté. A za druhé jsem zjistil, že tyhle ty rozšířené pařezové části stromů, ať už zaživa nebo už v té mrtvé podobě, jsou útočištěm pro řadu rostlin, které jinak by v tom močálu vůbec nerostly. To jsme se s tím taky v minulosti setkali, že jsme vlastně ve fosilním záznamu v relativně blízkém nadloží uhelné sloje, to znamená v nějakých podmínkách, například říční delty a podobně, nacházeli fosílie rostlin, které tak úplně nám nezapadaly do konceptu, že by to měly být rostliny močálového původu. A je to právě způsobeno tím, že semena těchto rostlin se dostávají na tyto pařezové části, takže i když samotné tisovce nebo patisovce jsou schopné stát ve vodní hladině, tak společně s nimi můžeme najít i řadu rostlinných fosílií, které vůbec by v takových podmínkách samostatně růst nedokázaly, ale rostly právě na takovýchto ostrůvcích, které vytvářely ty spodní rozšířené části těchto tisovcovitých kmenů. Takovým příkladem je třeba šípková růže nebo borovice.
To znamená, že dneska po té návštěvě Spojených států byste možná tu krajinu rekonstruoval trochu jinak.
No, určitě bych trošku jinak maloval ty velké dřeviny a trošku jinak bych se postavil k tomu, jakým způsobem vymalovat ten podrost, protože to jsem se setkal v těch močálech, v těch suších oblastech s tím, že se jedná o prakticky neproniknutelnou džungli, což se i tak docela špatně maluje. Známe všichni obrázky od Zdeňka Buriana. Ty krajiny, kde se pohybují například ty velký živočichové třetihorní, tak vypadají spíše jako park. Tak nic takového to teda ve skutečnosti není. Ty oblasti, kde skutečně roste ten rašelinotvorný močál delší dobu, spíše patří k takovým těm obtížně proniknutelným částem. Ať už z hlediska hustoty porostu, anebo z hlediska toho, jak se tam můžete pohybovat, protože je tam více vody, jsou tam neúnosné části, kde prostě nemůžete stát, ale zapadnete, tak jak je to v rašeliništích známo.
Může se jednou z floridských bažin a močálů stát podobná uhelná pánev, jako je dnes třeba ta mostecká? Na první pohled se zdá, že všechny potřebné předpoklady jsou naplněny.
Geolog Karel Mach je však v této věci dosti skeptický.
V současné době to tak nevypadá a myslím si, že ještě hodně dlouho to možné nebude, protože v té jihovýchodní části Spojených států se nacházíme v podstatě na stabilním kontinentu, kde neprobíhají nějaké geologické procesy, které by umožnily vznik pánve. Ty pánvičky v uvozovkách, ve kterých se tam v současné době kupí rašelina, jsou spíše vrchovištního charakteru, anebo některé z nich jsou dokonce umělé, vyrobené člověkem. Když bych měl mluvit o těch vrchovištích, vrchoviště známe i tady u nás v Čech, jsou známí v Evropě naprosto běžně na nějakých ploších oblastech, kde jsou dostatečné srážky, můžeme vzít za příklad například Krušné hory nebo Krkonoše, tak tam, kde je dostatek srážek, dochází k tomu, že ten rostlinný pokryv, ať už je dneska tvořen rašeliníkem nebo nějakými jinými rostlinami, borovicí, blatkou a podobně, tak tam dochází k nakupení té rašeliny vlivem těch vysokých srážek. Díky tomu, že tam dochází neustále k srážení té vody, tak ta rostlinná hmota je dobře konzervovaná od oxidace. Tento typ rašeliniš má tu nevýhodu, že protože se nachází někde na kopci, vrcholové části třeba těch hor, tak tam právě nemůže dojít nikdy k tomu, že by byl překryt následně nějakým sedimentem a mohl se tam zakonzervovat. A tohle to je i situace, která panuje v té jeho východní části Severní Ameriky. Naprostá většina těch rašeliniš, které tam dneska existují, tak jsou vrchovištního typu. To znamená, že tam nedochází k prosedání toho podloží pod plochou těchto rašelinišť, ale rašelina se tam vytváří na základě velkého množství srážek. Takže v Americe z těchto rašeliniš uhelná hmota nevznikne. Jediná šance, kde něco takového může proběhnout, tak je místo, kde jsem teda nebyl, ale by se samozřejmě tam rád podíval, a to je delta řeky Mississippi. Řeka Mississippi ústí do Mexického zálivu. Je to obrovská plocha, kde rostou rovněž ty též rostliny, které tady u nás produkovaly rašelinnou hmotu, rostou tam ve velkých množstvích. A protože do té delty řeky je řekou Mississippi neustále přinášeno velké množství úlomkového materiálu, jílu a písku, tak tam skutečně může dojít k tomu, že některé ty vrstvy rašeliny, které tam vzniknou v okolí přínosových ramen té řeky, se vlivem tady toho procesu naplavování sedimentu během vysokých stavů té řeky Mississippi, během povodňových stavů, můžou dostat skutečně do toho sedimentárního vrstevního sledu a může z nich vzniknout něco podobného, jako čemu dneska třeba říkáme lignit, to znamená takové nezralé uhlí.
Tak ale to bude trvat samozřejmě miliony let.
Záleží, jak dlouho tam ta situace bude existovat. Ta dynamika těch geologických útvarů, jako jsou říční delty, jako je veliká. Oni se často překládají, takže je to otázka, jak velké množství, jak velká vrstva těch sedimentů se tam může nakupit, do jaké míry se ty sedimenty budou z té říční delty posouvat směrem do toho Mexického zálivu, tak aby se na nich mohly kupit další a aby mohlo docházet k zvýšení teploty a k zvýšení tlaku, který vyvolá přeměnu té rašeliny na uhlí.
Možná jednou skutečně potomci potomků dnešních Američanů budou těžit uhlí z Mississippské uhelné pánve, pokud mu dovolí, aby vůbec vzniklo. a pokud v té době vůbec ještě nějací lidé na naší planetě budou.
To už je ale problém, který nás dnes rozhodně trápit nemusí. A tímto optimistickým konstatováním uzavíráme hnědouhelný seriál, ve kterém jsme si povídali s vedoucím geologem Severočeských dolů Karlem Machem.
To je z dnešního planetária, vystavěného tentokrát vinou současné komplikované situace převážně z repríz, definitivně všechno. Loučí se s vámi, krásný zbytek víkendu a především hodně zdraví vám přeje Veronika Kindlová. Naslyšenou za týden.
Planetárium.
Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.